κυρία Αθηνά Λινού, είναι ακαδημαϊκό, ήταν καθηγήτρια επιδημιολογίας στην ιατρική σχολή του ΕΚΠΑ. Έχει εκλεγεί, όπως σας είπαμε, το ΣΥΡΙΖΑ στο βόρειο τομέα Αθηνών. Είναι και πρόεδρος του Ινστιτούτου Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής Πρόλεψης, που έχει κοινοφελή χαρακτήρα σε αυτούς τους τομείς και έχει και πολύ μεγάλη εμπειρία από το Χάρβαρντ και άλλα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Επομένως, έχει και μέτρο σύγκρισης. Κυρία Λινού, καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε στο πρώτο.
Καλησπέρα σας, κύριε Παπασταματίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία να μιλήσω με εσάς και με τους ακροατές σας.
Να μοιραστούμε και μια εμπειρία και να μας πείτε βέβαια και την άποψή σας. Ξέρω βέβαια ότι το κόμμα σας δεν συμφωνεί με αυτή την πρόταση κυβέρνηση, αλλά εσείς που έχετε βιωματική εμπειρία από σπουδαία και άλλα πανεπιστήμια του εξωτερικού, γιατί δεν βρίσκεται καλή ιδέα το να μην χρειαστεί να πάει κάποιος μέχρι την Αμερική, αλλά να μπορεί να βρει εδώ ένα παράρτημα ενός μεγάλου ξένου πανεπιστημίου και αν δεν τα πάει καλά στις εξετάσεις να έχει και μια δεύτερη ευκαιρία τη στιγμή που πολλοί πληρώνουν, βάζουν κάτω τα οικονομικά, έχουν δεν έχουν και στέλνουν το παιδί έξω για να τις κάνει τις σπουδές.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία, αλλά θα ήθελα να πω ότι ακριβώς επειδή έχω ζήσει και έχω σπουδάσει και έχω εργαστεί και σε ξένα πανεπιστήμια και στα ελληνικά εθνικά πανεπιστήμια, μπορώ να δω τη διαφορά των μικρών ιδιωτικών πανεπιστημίων, μάλιστα παραρτημάτων λέγονται, που μπορεί να υπάρξουν στη χώρα μας αφού ψηφιστεί το νομοσχέδιο, σε σύγκριση με τα πραγματικά μεγάλα πανεπιστήμια, τους κολοσσούς της γνώσης θα έλεγα, για τα οποία θα θέλαμε να μοιάσουν, θα θέλαμε σε αυτά τα πανεπιστήμια να μοιάσουν τα δικά μας πανεπιστήμια, και που ξέρω πόσο δύσκολο έως αδύνατο είναι να υπάρξουν χωρίς πολύ μεγάλη, πολύ ισχυρή εθνική χρηματοδότηση και βοήθεια. Γιατί η επένδυση στην παιδεία είναι επένδυση στο μέλλον του κράτους, στο μέλλον όλης της Ελλάδος και δεν γίνεται δυστυχώς με μικρά παραρτήματα πανεπιστημίων και πάλι μικρών και άσημων θα έλεγα πανεπιστημίων, διότι παρότι να εκφράζει την επιθυμία και την ελπίδα η κυβέρνηση ότι θα έχουμε κάποια μεγάλα παραρτήματα μεγάλων πανεπιστημίων, ναι, στην Ελλάδα, αυτό δεν έχει επιτευχθεί σε καμία χώρα και με τον τρόπο που εκφράζεται αυτό το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν είναι εφικτό να υλοποιηθεί.
Λέτε ότι αν υπήρχε ας πούμε μια άλλου τύπου χρηματοδότηση, ξέρω εγώ, στην δημόσια ανώτατη εκπαίδευση, γιατί βλέπω εδώ ότι η χώρα μας έχει τη χαμηλότερη δημόσια χρηματοδότηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Δηλαδή, απλώς χαμηλότερη, διαθέτουμε περίπου, με επίσημα στοιχεία, 3.100 ευρώ το χρόνο
για κάθε
αναφοιτητή, ενώ παραδείγματος χάρη η Δανία διαθέτει, δεν μιλάω για τα μεγάλα αμερικάνικα πανεπιστήμια, ναι, διαθέτει 19.000 και η Σουηδία 28.000.
Εκεί που λέγε για τους sugar daddies ο κύριος Κουτσούμπας, γιατί αυτό έχει...
Δεν ήμουν παρούσα εκεί και δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Ήμουν σε μια εκδήλωση του ΕΚΑ που αφορούσε την αναδοχή και την υιοθεσία, οπότε δυστυχώς το έχασα.
Χάσατε αυτό το στιγμιότυπο, αλλά αυτά ξέρετε, ναι, όταν είναι λίγο πιπεράτα ξεσηκώνουν περισσότερη κουβέντα και από την ουσία πολλές φορές.
Ναι,
η ουσία είναι τώρα, το πρόβλημα με το νομοσχέδιο της κυβέρνησης είναι ο αντισυνταγματικός του χαρακτήρας.
Και αυτό, αλλά κυρίως, ναι, ότι δεν υπάρχει προς το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο που μιλάει ότι είναι για την ενίσχυσή του. Δεν υπάρχει.
Ο τίτλος έτσι λέει πάντως. Είναι,
ναι,
η πρώτα
υπάρχει,
λέει την ενίσχυση,
ναι,
του δημόσιου πανεπιστημίου.
Ακριβώς. Και υπάρχουν μάλιστα σχεδόν 120 άρθρα που αφορούν αποκλειστικά δύο πανεπιστήμια, το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο νομίζω και το Δημοκρίτιο. Δεν αναφέρεται σε άλλα δημόσια πανεπιστήμια, στα 23 μεγάλα δημόσια πανεπιστήμια.
Επειδή είπα για τη συνταγματικότητα, η αλήθεια είναι ότι πληθώρα συνταγματολόγων λένε αυτό, αλλά υπάρχουν και συνταγματολόγοι που λένε ότι είναι διευρυμένη ερμηνεία του άρθρου 16.
Υπάρχουν τρεις, νομίζω, επώνυμοι συνταγματολόγοι που λένε ότι είναι εφικτό να κριθεί συνταγματικό. Υπάρχουν 11 που όλοι είναι καθηγητές τακτικοί ή το πολύ αναπληρωτές καθηγητές ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων. Οι 10-11 λοιπόν λένε ότι δεν είναι δυνατόν να κριθεί συνταγματικό. Η Βουλή παραπέμπει, η Επιτροπή της Βουλής που είναι αρμόδια για αυτό το θέμα παραπέμπει στα δικαστήρια.
Μάλιστα. Δεν λέει, ναι, αυτό είναι ένα θέμα της επόμενης ημέρας. Εσείς ποιο βλέπετε ότι είναι, δηλαδή η μεγαλύτερη αντίθεσή σας για το Πασόκ, ας πούμε, λέει ότι αν υπήρχε μια άλλη προσέγγιση και πηγαίναμε σε συνταγματική αναθεώρηση, εγώ θα ήμουν θετικός. Εσείς, ας πούμε, ως Αθηνά Λινού ή ως ΣΥΡΙΖΑ.
Εγώ ως Αθηνά Λινού θα έλεγα πρώτα αν είναι συνταγματικό, γιατί φαντάζεσαι ότι την ταλαιπωρία που θα υποστούν τα παιδιά, ναι, που θα...
Αν επιχειρηθεί όμως συνταγματική αναθεώρηση, θα σκεφτόσασταν να είστε θετικοί?
Αν η αναθεώρηση είναι λογική και παραπέμπει και προωθεί προς βελτίωση και εξασφαλίζει ισχυρή, πολύ ισχυρή χρηματοδότηση και αφορά πολύ σοβαρά πανεπιστήμια. Γιατί δεν μπορεί να λέμε ότι θα έχουμε ένα πανεπιστήμιο στο οποίο τα κριτήρια ή βαθμοί, αν τα μετατρέψεις όλα σε βαθμούς είτε ελληνικών λυκείων είτε ξένων λυκείων, γιατί αυτά τα πανεπιστήμια θα δέχονται και από φίλους ξένων λυκείων. Αν λοιπόν αυτά τα κριτήρια του ποιον θα δέχονται καθορίζονται στο να είναι από μισό και κάτω, δηλαδή αντί για 19, 9 και κάτω η βάση εισαγωγής. Ή αν μιλάγαμε για AB από 38, 40, 25 ή 26, τότε θα ήμουν κάθετα αντίθετη, γιατί σαφώς θα είναι ένα υποβαθμισμένο... Μια υποβαθμισμένη σχολή δεν θα είναι καν πανεπιστήμιο.
Αλλά πιστεύετε ότι μια συζήτηση για το άρθρο 16, την αναθεώρησή του, έχει αξία? Αυτό θα ήθελα.
Βεβαιότατα θα είχε αξία αν υπάρξει συζήτηση. Και εκεί υπάρχει η Βουλή, υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν τρόποι με τους οποίους θα κριθεί η συνταγματικότητα και βεβαίως είναι λογικό να κριθεί. Αλλά χωρίς αυτό και με τάση να έχουμε πανεπιστήμια τρίτης επιλογής, ούτε καν δεύτερης, από τα οποία θα αποφοιτήσουν παιδιά ή δεν θα αποφοιτήσουν, γιατί θα κλείσουν πριν ολοκληρώσουν ούτε καν την πρώτη σειρά, και να εκτεθούν αυτά τα παιδιά στο να έχουν ξοδέψει χρήματα, να έχουν χάσει χρόνια, ή να πάρουν και να μην πάρουν πτυχίο, ή να πάρουν ένα πτυχίο το οποίο η αγορά δεν θα εκτιμήσει ως ισότιμο. Θα ξέρει δηλαδή ο επόμενος εργοδότης
ότι ο Παπασταματίου που πήγε στο δεν θέλω να πω περιοχή, τάδε κόλετς, και η κυρία Λινού δεν είναι ακριβώς το ίδιο καλή γιατρή.
Και άρα θα αποφύγω να προσλάβω αυτόν που είναι χειρότερο.
Εμένα δηλαδή.
Γιατί θα βάλει σε κίνδυνο. Όχι ακριβώς. Θα εξαρτάται από το αντικείμενο.
Όχι, λέω για την ιατρική. Δεν πήγα να το σύρθω. Πήγα εκεί που κερδίζεται χωρίς δεύτερη σκέψη. Δεν
λοιπόν,
χρειάζεται.
Οπότε εκεί θα βλάψω τη φήμη όλων των πανεπιστημίων της Ελλάδος πρώτον. Τη μελλοντική αποκατάσταση αυτού του παιδιού. Τα χρήματα που ξόδεψε ο πατέρας σου ή η μητέρα.
Όταν όμως στέλνουν ένα παιδί στο εξωτερικό, πώς μπαίνει σε ένα ξένο πανεπιστήμιο?
Εξαρτάται από το πανεπιστήμιο.
Ναι.
Αν δει, ας πούμε, παράδειγμα, στην Οξφόρδη ή στο Cambridge,
ναι,
θα το ρωτήσουν πρώτα-πρώτα τι βαθμούς είχε στα βασικά μαθήματα,
mm-hmm,
τι σειρά είχε στην τάξη του. Θα τους ζητήσουν μια υπεύθυνη, ένα γράμμα δικό του για τα όνειρά του και για το πώς θα ερμηνεύει.
Όταν πηγαίνει όμως σε ένα άλλο, ξέρω που έχω πολλούς γνωστούς, πήγανε σε ένα ρουμάνικο, δεν λέω ότι είναι οπωσδήποτε κακά πανεπιστήμια αυτά. Αυτά εκεί ας πούμε είναι κρατικά εκείνα τα πανεπιστήμια, απλώς δέχονται και ξένους φοιτητές ή είναι άλλου τύπου?
Σε πολλές χώρες.
Πολλοί σπούδασαν Ιταλία ας πούμε.
Η Ιταλία έχει και δημόσια, κυρίως δημόσια πανεπιστήμια, τα οποία είναι εξαιρετικά και τα οποία βελτιώνονται συνεχώς.
Και δέχονται φοιτητές από άλλες χώρες με κάποιες προϋποθέσεις.
Δέχονται με κριτήρια, με κριτήρια. Όλα τα πανεπιστήμια έχουν κριτήρια.
Μάλιστα.
Όσο πιο καλό ένα πανεπιστήμιο, τόσο πιο δύσκολο,
Ναι.
Γιατί είναι μεγαλύτερος ο ανταγωνισμός.
Μάλιστα.
Όπως και εδώ δηλαδή δεν υπάρχει.
Και στα κριτήρια είναι και η βαθμολογία. Γιατί εγώ ξέρω κάποιους
παντού είναι, παντού είναι και η βαθμολογία. Παντού είναι, μπορεί να είναι ειδικές εξετάσεις.
Ας
πούμε στην Αγγλία υπάρχουν ειδικές εξετάσεις. Και στα αυτά που λένε Oxbridge, Oxfordi και Cambridge. Στα αμερικάνικα πανεπιστήμια υπάρχουν πάρα πολλές εξετάσεις. Και εξετάζονται στα μεγάλα πανεπιστήμια οι βαθμοί στη διάρκεια όλου του ηλικίου τους,
ναι.
Δηλαδή που είναι 4 χρόνια.
Του δικού τους, συν, ναι, που το παρακολουθούν.
Του δικού τους, συν τι κάνουν όλα τα κάθε καλοκαίρι, συν τι έχουν
Μάλιστα.
κάνει ανθρωπιστικό, συν τι έχουν κάνει σε αθλήματα, σε μουσική, σε γραφική. Δηλαδή βλέπουν όλη την εικόνα.
Ένα σύνολο προσωπικότητας, ναι.
Ακριβώς, και μετά εξετάζουν και το παιδί προφορικά.
Να δούνε αν πραγματικά όλα αυτά που πλασάρει, αν είναι αλήθεια ή είναι με ένα κατασκευασμένο βιογραφικό.
Όχι, και όχι μόνο σε αυτό, γενικά. Πώς βλέπετε, τι είναι, τι χαρακτήρα.
Πριν σας ευχαριστήσω, κυρία Λινού, πού θα θέλατε να επικεντρώσετε, δηλαδή ας πούμε τελειώνα τώρα την ομιλία στη Βουλή, ποιο θα ήταν αυτό που θα υπογραμμίζατε για την αντίθεσή σας στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο?
Κυρίως το ότι είναι πολύ ήπια τα κριτήρια και για τους φοιτητές και για τους καθηγητές που θα προσλάβουν, δηλαδή δεν είναι υψηλού επίπεδου κριτήρια, πρώτο αυτό. Και δεύτερο, αυτό που θα έλεγα είναι ότι δεν γίνεται πανεπιστήμιο χωρίς ισχυρότατη χρηματοδότηση που δεν στοχεύει στη βελτίωση, δηλαδή που δεν προσφέρει επαρκή ενίσχυση και στους φοιτητές και στους καθηγητές και
Μάλιστα.
στο προσωπικό.
Ευχαριστούμε
πολύ. Τα μεγάλα
πολύ.
Πανεπιστήμια γι' αυτό είναι μεγάλα. Γιατί επενδύουν στους ανθρώπους.
Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Λινού. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.